Пантыфік выказаў удзячнасць Аан за ўзняцце сур'ёзнай праблемы сучаснага рабства і гандлю людзьмі. Ён накіраваў словы прывітання ўдзельнікам адмысловай канферэнцыі на гэту тэму, якая прайшла ўчора ў сядзібе Аан у Нью-Йорку. Францішак назваў узгаданыя праблемы сапраўдным бічом сучаснага свету і заклікаў умацоўваць повязі супрацоўніцтва і зносін, неабходныя, каб пакласці канец пакутам многіх мужчын, жанчын і дзяцей, якіх сёння знявольваюць і прадаюць. Ён выказаў спадзяванне, што ў цэнтры дыскусій будзе годнасць кожнага чалавека, асабліва самых бедных і неабароненых, пра якіх вельмі часта забываюцца і пазбаўляюць права голасу. Святы Отец запэўніў у цвёрдай прыхільнасці каталіцкага касцёла да барацьбы са злачынствамі супраць рабства і гандлю людзьмі.